Halo, labrīt. Vai Ernīts kundze ar būt lūdzu šeit Livars no tehnikuma?
Tūlīt, vienas mirklis. Ernīts, nāc.
Halo, labrīt, cienījamā kundze, šeit Livars no tehnikuma.
Sveikiņi, vai cik patīkami, tik sen. Tas bija pieventu ziedu laikā.
Redziet, jūs kā vienmēr ar dziesmām mūs suminat.
Kā lūdzu?
Jūs kā vienmēr mūs ar dziesmām suminat.
Jā, tik jau no jauk, kā jums visiem tur klājās?
Paldies! Mums jau klājas labi, man ir jāatvainojas, kā pagājušā reize, kad mums te delegācija brauc pie jums atkal ciemā. Es arī biju pievienojies ar domām, ka es braukšu, bet es biju tā nedaudz apslimis, un tad es pabumbulēju pa māju. Kā jūs jūtaties? Kā jums labi klājas? Pastāstiet. Labi daudz un gari un plaši stāstiet man.
No ko lai es jums gadu un plaši stāstu? 86 gadu veca jaunkundze. Man liekas, ka tas izsaka daudz kaut ko. Jā, brīnums tas ir liels, vai ne?
Es ļoti uzmanīgi klausos. Man vienmēr ir bijis patīkami klausīties jūsu stāstījumos. Es pirms zvanīju, es atcerējos vienu festivālu, ka mēs kāpām augšā kopā uz skatuves un jums devu kādu tādu apbalvojumu kā visilgstošākai festivāla dalībniecei. Jūs tos laiks arī atminat?
Jā, vai dieniņi, es taču padomājiet visu šitos 29 gadus, kopš es strādāju tehniku, mēs taču visu laiku gandrīz tikai ar pašdarbībām ir mīmoši. Tā kā tie festivāli jau man ļoti daudz, un vēl tagad vienā otrā klusā brītiņā paskatos un padomāju un apceros un domāju, ja kādreiz kaut kādu repertuāru kādam būs vajadzīgs, varbūt vēl varēs kaut ko sameklēt, un tā visā vieta, un ar to veselību jau tā kā kuru dienu, man jau tāds bija ļoti bīdīgs periods, pašreiz man viņa nomir.
Jā, es zinu.
Jā, nu un tad jau no tā pavasari gaidu, kad saulīt būs ar staigāju ar spieķi, nu kā jau tas pienākās, bet nu kur pašlaik bija domāju diezgan daudz, savā laikā es arī vēl biju iesaistīties skolotāju namā, bet tagad arī nekur no mājas ārā nebrauc. Ja pie mammas kā sadrot, bet citādāk es pati jau nebraucu nekur vairāk projām. Ilgas tev ir ļoti lielas, nu tagad jau laikam tehnikumā būs ārkārtīgi lielas svētki.
Jā, gatavojamies nedaudz. Tad jau jums arī apošās, jā, šoj būs jauni brokāta tērpi, lai ņemtu dalību mūsu balles.
Jā, brokāta vien jau par mazu, jā, es gudro, kaut kas būs orģināls.
Jā.
Tikšana jau no tāda būs.
Nu, mēs jau kaut kā jūs atvedīsim, es domāju, tur jau problēmas nebūs.
Nē, nu redzēsim, es jau domāju tā šeit jau man jau liekas, ka droši vien jau taču visus vecos darbiniekus.
Noteikti, par to esat droši. Cik jūs kopsumā nostrādājat gadus tehnikumā?
29 gadus.
Oi.
Gads pieturokās un nepilns gads pieturokās.
Un cik jūs gadus dziedat dziesmas?
Oi, tā ir man pasaulēs dziesmas iedu, jau tad, kad jau kā bērni šūpuli un visu laiku nepārtrauk.
Jūs tagad atdziedat, teiksim, šodien jūs man varētu uzdziedāt kaut ko pa telefonu?
Pa telefonu?
Jā, na tas būtu dāvans pa telefonu.
Vai jums šodien jubilējat? Man sagādājāt jubilēt.
Ziniet, tad, kad es atnāku uz darbu un ka logos spīd saulīt un ka man apkārt ir mīļi cilvēki, tad man jāsaka tā, tad man ir jubilēju. Jo es jau te kādus 20 gadus jau esmu pavadījis, tā ka ne jau no tā bez kādas mīlestības.
Yeah.
nekas netika.
Mūs pārtrauc.
Jā, tur kāds droši vien noklausās mūs un pārtrauc. Nu, kolosāli, ziniet, es tā klausījos un domāju, nu, kolosāli, kā var saglabāt tādu dzīves prieku, un jums taču tik burvīga balss ir.
Nu,
kolosāli.
Nekam sagādāja gan prieku daudziem ar savu balstiņu, bet, nu, man ir jāsaka tāpat, kā jāsaka, kā Zāderam uz pieminekļu ir uzrakstījis. Man visu var ņemt tik dziesmu, nē.
Kolosāli.
Lai man kā ir, lai man cik skumji ir, dziesmu tā ir, tas ir mans pavadonis.
Un es dzirdēju, jums tagad klavieres arī ir atvestas. Ir.
Ah, jā, nu, bet tikai tik daudz, kad es nespēlēju. Tikai tā pati priekš sevis, pie klusiem stūriem, jo man jau pamata priekšmests, man konservatorijā bija vokālistes bija. Un klavieres man tikai tik daudz, cik repertuāri jāsaka, nu, iestudēšanai. Tā kā tur ato muzicēšanu, bet, nu, priekš sevis gan nespēlēju jau. Nu, un kā jums ir? Nu, tā es par saviem. Tad man ir tā ļoti, ļoti mīļi draugi.
Jā.
Man ir viens burvīgs, sunīts un kaķīts.
Es, man liekas, tos būšu redzējis jau.
Ā, jūs tur redzējām redzējis?
Jā, jā.
Aha, pareizi.
Un viņi jūs tur neapbižo, viņi jums ir paklausīgi.
Nu, bezgala. Bezgala jauku un mīļi un saprotamies bez vārdiem un kad kaut ko grib, tad skatās ar dzījām. Ļoti dziļš skatiens ir, nu, ko lai citu darījies, ja vārds sako tikai māja un tā, tad jau ja kaut kam nebūtu ar gribas pieķerties vai nepiemīlīt, pamīlīt. Bet es ļoti, ka jūs man atceraties, es ļoti priecājos, un es jau dzīvoju tikai no tā, cik pie manis atnāk, un cik es varu tā. Bet, nu, jāsaka, tā ir labi, man ir sirds, man ir ļoti mīļas rokas, kas par mani rūpējās, mana māsa mediņa, un tā kā es esmu apkopta un siltumā, un pati jau es esmu diezgan. Nu, ko lai, tāda ir dzīve. Nu, bet kā pastāstīt tagad arī jūs, ko jūs dariet?
Jā, es jau domāju, ka jums, ka tie cieviņi aizbrauc pie jums, te viņa un jums visi izstās krusti šķērsu. Ko, kurš dara, kā kuram iet. Jūs jau visu zināt.
Nu, es zinu, šo to jau man
jā.
Gan es priecāju, ka man tehniku mieši neaizmirst.
Jā.
Tāpat domājos, ļoti, ļoti dzīvi izpriekš acīm, kā jūs tur mēģinājāt un kā tur bija un kā mēs abi divi labi saprastam.
Jā.
Ļoti. Ne, jūs jau ar viendo par tehnikumu, vai ne?
Nu jā, joprojām. Tāpat ar jaunajiem cenšos daudz mans pats vēl būt jauns. Ļoti bieži atceros, kā jūs gājāt, kā jūs bijāt savu laiku visštramākā, visstaltākā, visiznesīgākā tiešām dāma tehnikumā. Kur varēja ar prieku paskatīties lūk, aizgāja sieviete ar savu šārmu, ar savu stāju, ar savu mazo tādu arī kādu mazu koķetēri. Nu, kolosāli, jūsu stāvs, jūsu gaitas, ja jūsu attieksmi pret ļaudīm kādi bija, tad, kad jūs šeit strādājat, ja, tās mums būtībā pietrūkst. Es jums neglājumo, bet tā ir patiesība. To mēs ļoti, ļoti bieži ar kolēģiem atceramies un pārunājam.
Bet ļoti mīļi, kad jūs pārunājies un atceraties, un kad jau būs kādreiz jauks laiks. Es jau tā ceru, ka kādreiz uz pavasaru pusīt, ja varbūt tā varēsiet arī pievienoties mūsu tam bariņam, kas kādreiz mani atcerās.
Es domāju, katrā ziņā tas nav tikai tā. Ziet, nu, man attieksme vienmēr ir bijis ļoti mīļa un ļoti jauka, ja? Bet tā es tā kā tā, kādreiz kaut kur tā kā, nu, tā kā varbūt pa daudz ieraujos sevi, es it kā tā ļoti maz kontaktējos šeit tā ar apkārtējiem cilvēkiem, un tad kaut kur man tā kādreiz varbūt viens otrs domā, ka es esmu savus bijušos kolēģus vai aizmirs, vai man ir kāds pretenzijas, tā nebūtu nav.
Tā nav, es zinu, ka mēs tā arī par jums runājam, jo tad, kad ar tehniku mieši atbrauc, nav bijis man tāda reize, kad es nejautātu, ko dara Olivārs.
Paldies jums.
Tāda reize vēl te, nu, pat arī bija Rasmus, bija atbraukums, bija un, nu, nu pat jau šajā dienā man palika 13. martā man palika 86 gadi.
O, kundze!
Man tāpat kā Bajūnin uzrakstīs grāmatu, kur palika dienas, tā ar man jāsaka, es nezinu, kur palika dienas.
Tad es jums veltīšu kādu mazu tautas pantiņu. Daudz dieniņu mūžiņā, cita tāda, cita šāda. Citā košu padziedam, citā žēlu noraudam. Vai es dziedu, vai es raudu viss manā mūžiņā? Labāk dziedu nekā raudu, lai ļautiņas nesmējās.
Nu tā, un es atbildu bērnu, man liela bērna, es ar bērnu bēdās.
Redziet, mums tāda tautu daiņošana pa telefonu iznāk, dāvanas pa telefonu.
Ļoti tīksminājos. Man jau ir viens otrs krājums, ir un toreiz ar man uzdāvināja to brīnišķīgo. Ļoti jauki ir. Nu, bezgala mīļa, es tā ceru, ka mēs taču tomēr tā... Kādreiz arī tiksimies.
Es domāju, vistuvākā laikā nokusīs te tie ledi. Mums te dialogam ir fonda mašīnīti ir. Un tad mēs te sasēdīsimies mašīnītie un aizbrauksim. Mums nav tagad problēmas aizbraukt pie jums vai atvest jūs uz kādiem mūsu pasākumiem. Ja? Man vienkārši, es te tā pa to ledaino laiku, tā ka man nepatīkās braukt. Es tāds svētdienas braucējs un man pa tiem... sniegiem un lediem un putiņiem, tā kā bišķi tā.
Nav. Es esmu pateikšu tā, tagad jau Jūrmalā ir ļoti grūti iekļūšana materiālā ziņā. Pat labam arī ir stipri paaugstināt. Es esmu tā lasīt, bet neizlasīju arī pašreiz iebraukšanas cenas un tā. Un tādā sakarībā līdz ar to man to apmeklētāji arī mazāk, jo es jau to lietu ļoti labi saprotu, vai ne?
Jā.
Nu, un tā kā tagad jau, bet tomēr mēs tiksimies un mēs vēl padziedāsim.
Es domāju katrā ziņā. Un ar tā domu mēs arī šai reizē atvedīsimies, ka būs saulīt bišķi augstāk. Šodien jau tā, jau smuki spīd, un ka viņa jau bišķi tā iespīdēsies, tad mēs atkal aizbrauksim pie jums. Jā, Ernīts kundze?
Ar mīļu, siltu prieku, ar saulīt sirdī jūs sagaidīt.
Labi, paldies jums, visu mīļu jums, turaties lūdzu.
Paldies.
Jūs domājat par mums un mēs par jums, un tā mēs stiprināsim viens otru. Labi?
Katrā ziņā jūs šorīt man uzdāvinājat saulainu dienu, un paldies par to.
Paldies jums, visu labu jums.
Labi.
Atā.